Երբ ամեն ինչ արվեց և ծառաները հեռացան, երիտասարդն առանց շտապելու կողպեց դուրը, բանալին գրպանը դնելով շուռ եկավ, ձեռքերը կրծքին ծալեց և ուղիղ նայեց պարոն Ուիլսոնի դեմքին։
«Ջորջ»,
գոչեց պարոն Ուիլսոնը։
«Այո, Ջորջ»,
ասաց երիտասարդը։
«Ում մտքով կանցներ»։
«Կարծում եմ, լավ եմ ծպտված»,
ժպտաց երիտասարդը։
«Ընկույզի կեղևի մի փոքրիկ կտոր դեղին մաշկս թխորակ դարձրեց, մազերս էլ սև ներկեցի. Տեսնում եք, հայտարարությանը բոլորովին չեմ համապատասխանում»։
«Ջորջ, վտանգավոր է խաղդ, խորուրդ չէի տա»։
«Ես ամեն ինչ անում եմ իմ անձնական պատասխանատվությամբ», ասաց Ջորջը նույն հպարտ ձայնով։ Անցողակի նշենք, Ջորջը սպիտակորից էր։ Մայրն իր ժողովրդի դժբախտ դուստրերից էր, որոնք իրենց գեղեցկությամբ սահմանված են դառնալ տիրոջ կրքերի գերին, և իրենց հորը բնավ չճանաչող զավակների մայր։ Քենթուքիի ամենահպարտ ընտանիքներից մեկից Ջորջը ժառանգել էր եվրոպացու գեղեցիկ դիմագծեր և հախուռն աննվաճ ոգի, որից վերցրել էր դեղնավուն երանգը և հատուցման կարգով էլ հարակից շողշողուն սև աչքերը։ Մաշկի երանգի և մազերի գույնի փոքրիկ փոփոխությունը նրան տվել էր իսպանացու տեսք։ Եվ քանի որ շարժուձևի շնորհալիությունն ու ջենթլմենի նիստուկացը շատ բնական էին նրա համար, առանց դժվարության խաղում էր ընտրած հանդուգն դերը մի պարոնի, որը ծառայի հետ ճանապարհորդում է։ Պարոն Ուիլսոնը, բարեհոգի, բայց և ծայրաստիճան անհանգիստ և զգուշավոր, չափչփում էր սենյակը և տատանվում Ջորջին օգնելու փափագի և կարգուկանոնը պահպանելու շփոթ մտքերի միջև։ Այսպես պտույտ գալով դատողություններ էր անում։
«Ջորջ, ուրեմն դու փախչում ես, օրինական տիրոջը թողնում ես, Ջորջ»։
«Ես չեմ էլ զարմանում, բայց և շատ եմ ցավում, Ջորջ, որոշակի ցավում եմ. ինձ թվում է, պետք է այս բանն ասեմ քեզ, Ջորջ, պարտավոր եմ ասել»։
«Ինչու եք ցավում, պարոն»՝
շատ հանդարտ հարցրեց Ջորջը։
«Ինչու՞, որ այդպես ըմբոստանում ես քո հայրենիքի օրենքների դեմ»։
«Իմ հայրենիքի»՝
ասաց Ջորջը բուռն ու դառն շեշտով։
«Ինչ հայրենիք ունեմ բացի գերեզմանից, ուր էր այնտեղ դրվեի»։
«Լսիր, Ջորջ, այդ չեղավ»։ «Ոչ, ոչ, չեղավ»։ «Այդպես խոսելը մեղք է,
Սուրբ գրքին դեմ է»։
«Տերդ դաժանը, Ջորջ, փաստ է, այդպիսին է»։ «Ճիշտ է, զզվելի է վարվում, ես նրան պաշտպանողը չեմ»։ «Բայց դու էլ գիտես, հրեշտակը Հագարին հրամայեց տիրուհուտ մոտ դարձիր և նրա առաջ գլուխ ծռիր, իսկ առաքյալն Օնեսիմոսին էլի տիրոջ մոտ ուղարկեց»։
«Սուրբ գրքից այդպես մեջբերում մի անեք, պարոն Ուիլսոն»՝
ասաց Ջորջը բոցկլտացող աչքերով։
«Իմ դրության մեջ գտնվողին սուրբ գրքից այդպես մեջբերում անելը նշանակում է ասել ձեռք քաշիր ամեն ինչից»։ «Ահա ես դիմում եմ Աստծուն և հարց եմ տալիս, մեղք եմ գործում, որ ուզում եմ ազատ լինել»։
«Զգացումներդ շատ բնական են, Ջորջ»՝ պատասխանեց բարեմիտ մարդը քիթը սրբելով։
«Այո, բնական են, բայց ես չպետք է քաջալերեմ»։ «Այո, որդիակիմ, ցավում եմ քեզ համար»։ «Վիճակդ վատ է, շատ վատ»։ «Իսկ առաքյալն ասում է»։ «Բայց յուրաքանչյուր ոք ինչ կոչումի մեջ որ կանչվեց, թող դրանում մնա»։ «Պարզ է, բոլորս պետք է ենթարկվենք նախախնամության ցուցումներին»։ «Այդպես չէ, Ջորջ»։
Ջորջը կանգնած էր գլուխը բարձր, ձեռքերը ծալած լայն գրծքին։ Մի դառն ժպիտ կծկում էր շրթները։
«Պարոն Ուիլսոն, ասենք հնդիկները եկան ձեզ գերի տարան, բաժանեցին ձեր կնոջից ու երեխաներից, և ուզում են ձեր ողջ կյանքն անցկացնեք իրենց եգիպտացորենի արտը քախանելով. արդյոք ձեր պարտքը կհամարեիք մնալ ձեզ համար սահմանված վիճակում»։ «Ես կասեի, ձեր դիմացը ելած առաջին իսկ ձին նախախնամության ցուցումը կհամարեիք»։ «Չէիք համարի»։
Ծերունի պարոնն աչքերը չռած լսեց խնդրի այս կետ պարզաբանումը, ու թեև նրանից ոչ մի փաստարկող դուրս չէր գա, բայց ուներ մի ողջամտություն, որով չեն փայլում շատ տրամաբաններ. Տվյալ նյութի մասին խոսելիս ոչինչ չասել, երբ ոչինչ չի կարելի ասել. Եվ այսպես, մինչ կանգնած ուշի ուշով հովանոցն էր սղալում և ծալում, ուշոյում էր ամեն մի փոթը, ծերունին անցավ ընդհանուր կարգի հորդորների.
«Լսիր, Ջորջ, դու գիտես, միշտ բարեկամդ եմ եղել, և ինչ ասել եմ, քո օգտին է եղել. Դե հիմա ըստ իս կյանքդ սարսափելի վտանգում ես, և հույս չունենաս, թե գլուխ կբերես. Բռնվես, ավելի վատ կլինի. քեզ կտանջեն, մահվան դուրը կհասցնեն, գետնի վար կծախեն.
Պարոն Ուիլսոն, այդ բոլորը գիտեմ, կյանքս վտանգում եմ, բայց…»
Եվ վերարկուի կոճակներն արձակեց ու ցույց տվեց երկու ատրճանակ և որսորդական դանակը։
«Տեսեք»,
գոչեց նա,
«ամեն ինչի պատրաստ եմ, հարավ երբեք չեմ գնա, չէ, գործն այնտեղ հասնի, ինձ համար գոնե 6 ոտնաչափ ազատ հող կվաստակեմ, առաջինն ու վերջինը, որ երբևիցե ձեռք կբերեմ Քենթուկիում»։
«Ջորջ, Ջորջ, քոնը ահռելի մտավիճակ է, ուղղակի ծայրահեղ, Ջորջ,
ես մտահոգ եմ»։
«Ուրեմն դու խախտելու ես քո հայրենիքի օրենքները»։
«Էլի իմ հայրենիքը»։ «Պարոն Ուիլսոն, դուք ունեք հայրենիք. Ինչ հայրենիք ունենք ես ու ստրուկ մայրերից ծնված իմ նմանները. Ինչ օրենք կա մեզ համար»։ «Մենք չենք դնում այդ օրենքները. Մեր համաձայնությունը չենք տալիս, դրանց հետ գործ չունենք. Մեզ ճզմելուց, ճնշված պահելուց բացի ինչի համար են. Ինչ է, չեմ լսել ձեր այդ հուլիսի չորսի ճառերը. Տարին մեկ անգամ բոլորիս չեք ասում, թե կառավարությունների արդար իշխանությունը ժողովրդի համաձայնությունից է բխում»։ «Նման խոսքեր լսող մարդը չի կարող մտածել, չի կարող այս ու այն իրար մոտ բերել և տեսնել, թե ինչը ինչոց է»։
Պարոն Ուիլսոնի միտքն այնպիսին էր, շատ տեղին կհամեմատվեր բամբակի հակի հետ, բմբուլի պես թույլ, բարեհաճորեն կակուղ ու խճճված. Ամբողջ սրտով խղճում էր Ջորջին, աղոտ ու շփոտ ըմբռնում էր, թե ինչպիսի զգացումներ են բորբոքում նրան, բայց և պարտքն էր համարում անսահման համառությամբ բարի խրատներ կարդալ.
«Ջորջ, Սավատը, որպես բարեկամդ պետք է ասեմ, լավ կանես այսպիսի մտքերի հետ գործ չունենաս. Վատ են, Ջորջ, շատ վատ քո դրության մեջ գտնվող երիտասարդների համար»։
Պարոն Ուիլսոնը նստեց սեղանի առաջ և հուզված սկսեց կրծոտել հովանոցի կոթը։
«Ինձ լավ լսեք, պարոն Ուիլսոն. Նայեք ինձ. ահա ձեր առաջ նստած ես էլ ամեն ինչով ձեզ նման մի մարդ չեմ. Նայեք դեմքիս, նայեք ձեռքերիս, նայեք մարմնիս. Որևէ մեկից ինչով եմ պակաս. Ուրեմն, պարոն Ուիլսոն, լսեք ինչ եմ ասում. Մի հայր ունեի, ձեր Քենթուկեցի պարոններից մեկը. Այնքան էր հոգում իմ մասին, որ մեռնելու դեպքում կալված կփրկելու համար ձիերի և շների հետ ծախվելուց չապահովեց ինձ. Տեսա, ինչպես մայրս 7 երեխաներով շերիֆի կողմից աճուրդի հանվեց. Բոլորը վաճառվեցին աչքիս առաջ, իրար հետևից, տարբեր տերերի. Ես կրտսերն էի. Մայրս եկավ, տիրոջս առաջ ծունր դրեց, որ իրեն էլ գնի ինձ հետ, գոնե մին ու ճար մի երեխան մոտը լինի. Իսկ նա ծանր մույկով խփեց մորս. Ես տեսա, ինչպես խփեց. Եվ մինչ ձիու վզին էր կապում ինձ, որ իր կալվածքը տանի, վերջին լսածս մորս տնքոցներն ու ճիչերը եղան»։
«Հետո»?
«Տերս գործ բռնեց այդ մարդկանցից մեկի հետ ու գնեց մեծ քրոջս. բարեպաշտ բարի աղջիկ էր և սիրուն, ինչքան խեղճ մայրիկս էր եղել. Լավ դաստիարակված էր ու բարեկիրթ. Նախ ուրախ էի, գմվեց. Գետ մի բարեկամ ունեի մոտս, բայց քիչ անց մորմոքում էի. Պարոն, դռան առաջ կանգնած լսում էի քրոջս ճիպոտով ծեծելը, և ինձ թվում էր ամեն մի հարված սիրտս է դաղում. Ոչ մի կերպ օգնել չէի կարող, և նրան ճիպոտում էին, պարոն, ինչ է ուզում էր պարկեշտ ապրել. Իսկ ձեր օրենքները ստրուկ աղջկան չեն տալիս այդ իրավունքը. Ի վերջո, քրոջս տեսա առևտրականի ստրուկների խմբի մեջ շղթայի զարնված. Օրլեանի շուկան էր հանվում հենց իր պարկեշտության համար. Քրոջս մասին ուրիշ բան չգիտեմ. Եվ այսպես ես մեծացա. Տարիներ անցան. Հայրս չկար, մայրս չկար, չկար քույր, չկար կենդանի մի շունչ, որ ինձ հոգ տաներ. Ասես շուն էի. Ոչինչ չկար. Միայն ճիպոտ, նախատինք, քաղց. Գիտեք, պարոն, այնքան սոված եմ եղել. Շատ ուրախ թրծրել եմ տիրոջը շների առաջ նետված ոսկորները. Սակայն մանկությունից, երբ ամբողջ գիշերներ քունս փախցնում, լաց էի լինում. Քաղցից չէի լալիս. Ճիպոտի ցավից չէի լալիս. Ոչ, պարոն, մորս քույրերիս համար էի լալիս. Աշխարհի երեսին ինձ սիրող թեկուզ մեկ բարեկամ չունենալուս համար էի լալիս. Հոգու անդորությունն ու սփոփանքն ինչ է չեմ իմացել. Ոչ մի քաղցր խոսք չեմ լսել մինչև այն օրը, երբ ձեր գործարան եկա. Պարոն Ուիլսոն, դուք ինձ հետ լավ վարվեցիք, սիրտ տվիք, որ մի բանի ձգտեմ, գրել կարդալ սովորեմ, աշխատեմ մարդ դառնալ. Աստված գիտե, ինչքան երախտապարտ եմ ձեզ. Հետո, պարոն, իմ կնոջը գտա. Դուք տեսել եք, գիտեք ինչ գեղեցիկ է. Երբ իմացա սիրում է ինձ ու ամուսնացա, հավատալս չէր գալիս. Այնքան երջանիկ էի. Եվ պարոն, որքան գեղեցիկ էր կինս, նույնքան բարի էր. Իսկ հետո? Հետո տերս եկավ. Աշխատանքից, բարեկամներից, ամեն ինչից ինձ պոկեց տարավ. Ցեխի մեջ տրորեց. Եվ ինչի համար? Որովհետև ասում է, ես մոռացել եմ, ով եմ. Ասում է, ինձ պիտի սովորեցնի, թե սևամռութի մեկն եմ, ոչ ավելի, ոչ պակաս. Այսքանը քիչ էր, վերջապես եկավ, կնոջս ու իմ միջև կանգնեց. Ասում է, պետք է ձեռք քաշեմ նրանից, մի ուրիշ կնոջ հետ ապրեմ. Եվ ձեր օրենքներն այս ամենն անելու իշխանություն են տալիս նրան, ի հեճուկս Աստծո և մարդկանց. Ապա մի մտածեք, պարոն Ուիլսոն, մորս ու քույրերիս, կնոջս ու իմ սրտերը բսկտող այս արարքների մեջ չկա մեկը, որ ձեր օրենքները չթույլատրեն քենթուկեցի ամեն մի մարդու իշխանություն չտան անելու այդ, և ոչ ոք չի կարող նրան դեմ դնել. Սրանք իմ հայրենիքի օրենքներն եք կոչում, հա? Պարոն, ես հայրենիք չունեմ, ինչպես որ հայր չունեմ, բայց ես կունենամ հայրենիք. Ես ձեր հայրենիքից ոչինչ չեմ ուզում, միայն ինձ հանգիստ թողնի, խաղաղ դուրս կամ. Երբ Կանադա հասնեմ, որտեղ օրենքները մարդու տեղ կդնեն ու կպաշտպանեն ինձ, դա կլինի իմ հայրենիքը. Այդ օրենքներին կհնազանդվեմ ես. Բայց եթե որևէ մարդ փորձի կասեցնել ինձ, թող զգույշ մնա. Ես ամեն ինչ աչքս առել եմ. Ազատությանս համար կկռվեմ մինչև վերջին շունչս. Դուք ասում եք, այդպես են արել ձեր հայրերը. Եթե ճիշտ էր նրանց արածը, ճիշտ է և իմ արածը.
Ճառն ասելիս Ջորջը մեկ նստում էր սեղանի, մեկ չափչփում փոքր սենյակը. Խոսում էր արտասվելով, աչքերը բոցավառ, շարժումները հուսահատ. Խոսքերը չափից դուրս էին բարեհոգի ծերունու համար, որին ուղվել էին. Եվ նա գրպանից հանեց մետաքսե խոշոր դեղին թաշկինակը և սկսեց մեծ եռանդով սրբել այտերը.
«Սատանան տանի», պորտկաց հանկարծ. «Միշտ էլ չեմ ասել էդ, էդ դժողքի ծնունդները». «Հուսով եմ սա ուշունց չի համարվի. Դե ճամփատ գնա, Ջորջ, գնա, միայն զգույշ տղաս. Ոչ ոքի վրա չկրակես, Ջորջ, բայց ոչ, չգիտեմ, իմ կարծիքով լավ կանս չկրակես. Գոնե ես ոչ ոքի չէի խփի. Որտեղ է կինդ, Ջորջ?»
ավելացրեց բորբոքված, վեր կենալով ու չափչփելով սենյակը.
«Գնացել է, պարոն, գնացել է երեխային գրկած, Աստված գիտե ուր, գնացել է հյուսիսային աստղի ետևից, ով գիտե երբ կհանդիպենք, կամ արդյոք երբևիցե կհանդիպենք այս աշխարում». «Կարելի բան է, ապշեցուցիչ է, այդքան ազնիվ ընտանիքից. Ազնիվ ընտանիքներ պարտքի տակ են ընկնում և ձեր հայրենիքի օրենքները թույլ են տալիս մոր գրկի երեխային ծախել, վճարելու համար տիրոջ պարտքերը,
դառն ասաց Ջորջը։
Այդպես, մռլտաց պարկեր ծերունին, գրպանը խառնելով։ Գուցե այսպես ասած դատողությամբ չեմ գործում, բայց գրողը տանի դատողությամբ չեմ գործի։ Լսիր, Ջորջ, և թղթապանակից մի փաթեթ թղթադրամ հանեց։
Ոչ-ոչ, իմ ազնիվ բարի պարոն, դուք այնքան բարիք եք արել ինձ, իսկ այս մեկը կարող է անախորժություն պատճառել ձեզ։ Հուսով եմ, փողս պետք եկած տեղը կհասնի ինձ։
Ոչ, պետք է առնես, Ջորջ, ամեն տեղ փողի թուրը կտրուկ է, ինչքան ունենաս ավելորդ չի լինի, եթե ազնիվ ճանապարով ես ձեռք բերում, արտղաս, առասումը։
Պայմանով, պարոն, որ մի օր ետ տամ, անպայման ետ կտամ,
ասաց Ջորջն ու առավ դրամը։
Իսկ հիմա ասա, Ջորջ, դու ինչքան ճամփա պիտի գնաս։ Հույս ունեմ երկար կամ հեռու չես գնա։ Դերդ լավ ես խաղում, բայց շատ հանդուգ են։ Հետո, ով է այս սևամորթը։
Մի տարի առաջ Կանադա փախած հավատարիմ մարդ։ Լսել է, տեղ հասնելուց հետո տերն իր դեմ կատաղած խեղճ մորը ճիպոտով ծեծել է։ Մինչև այստեղ է եկել Մխիթարի և ճարանի, հետը տանի։
Հաղցրել է մորը։
Դեռ ոչ, կալվածքի շուրջը թրև է եկել, բայց հարմար առիթ չի գտել։ Հիմա հետս մինչև Օհայո է գալիս։ Իրեն օգնող բարեկամներին պիտի հանձնի ինձ, հետո պիտի գա մորը տանի։
Վտանգավոր է, շատ վտանգավոր։
Ջորջն ամբողջ հասակով ուղղվեց և արհամարական ժպտաց։ Ծերուկ պարոնը ոտքից գլուխ չափեց նրան մի տեսակ անմեղունակ զարմանքով։
Ջորջ, ի՞նչն է քեզ հրաշալի փոխել։ Գլուխդ բարձր, այնպես ես խոսում, շարժվում, ոնց որ մի ուրիշ մարդ,
ասաց պարոն Ուիլսոնը։
Դե ես ազատ մարդ եմ,
պատասխանեց Ջորջը հպարտ։
Այո, պարոն, ոչ մեկին տեր չեմ ասում։
Զգույշ կաց, մեկ էլ տեսար բռնվեցիր։
Գործն այդտեղ հասնի, բոլոր մարդիկ ազատ ու հավասար են գերեզմանում, պարոն Ուիլսոն։
Հանդգնությունդ պարզապես շշմեցնում է ինձ։
Ուղիղ այստեղ, ամենամոտ պանդոկը գալ։
Պարոն Ուիլսոն, քայլս շատ հանդուգն է և պանդոկը մոտ, նրանց մտքով չի անցնի, ինձ շատ հեռուները կփնտրեն։ Եվ հետո մինչև իսկ դուք չճանաչեցիք ինձ։ Ջիմի տերն այս կոմսությունում չի ապրում, այս կողմերը ոչ մեկը չգիտե նրան։ Առանց այդ էլ արդեն ձեռ են քաշել, ոչ մեկը չի փնտրում Ջիմին։ Իսկ հայտարարության ցուցմունքներով մարդ չի ճանաչի ինձ։
Հապա ձեռքի նշանդ։
Ջորջը ձեռնոցը հանեց և ցույց տվեց ափի թարմ սպին։
Սա էլ հրաժեշտի արթիվ պարոն Հարիսի հոգածության հավաստիքն է։ Երկու շաբաթ առաջ խելքին փչեց այդ նվերը տալ ինձ, որովհետև ասաց, կասկածում եմ օրերից մի օր ծլկելու փորձ կանես։ Սիրուն է, չէ՞,
հարցրեց ու նորից հակավ ձեռնոցը։
Ահա քեզ ասում եմ, հենց որ միտք եմ անում, արյունս երակներիս մեջ սառչում է։ Այս ինչ է վիճակդ, այս ինչ վտանգներ են,
գոչեց պարոն Ուիլսոնը։
Իմը տարիներով է սառել, պարոն Ուիլսոն, իսկ հիմա երրում է։
Մի պահ լռություն տիրեց։
Ուրեմն այսպես, պարոն,
շարունակեց Ջորջը։
Երբ տեսա ճանաչեցիք ինձ, ուզեցի այս զրույցն ունենալ, որ չլինի ձեր զարմացական նայվածքներն ինձ մատնեն։ Ես գնում եմ վաղ առավոտյան, լույսը բացվելուց առաջ։ Հուսով եմ վաղը գիշեր ապահով քուն կքաշեմ Օհայոյում, կճամփորդեմ օրը ցերեկով, կիջնեմ լավագույն հյուրանոցները, երկրի ջոչերի հետ սեղան կնստեմ։ Դե ցտեսություն, պարոն, ձեզ ասեն բռնվել եմ, իմացեք մեռած եմ։
Ջորջը կանգնած է ժայռի պես։ Նա իշխանավարի մեկնեց ձեռքը, սիրալիր ծերուկը սրտագին սեղմեց այն, և զգուշացումների մի փոքրիկ տարափից հետո հովանոցն առավ ու խարխափելով սենյակից դուրս եկավ։ Ջորջը մտածկոտ կանգնած դռանն էր նայում, մինչ ծերունին փակում էր այն։ Հանկարծ մի միտք ծագեց ուղեղում, շտապ հասավ դռանը և բացեց,
պարոն Ուիլսոն, մի խոսք եւս։
Ծերունին նորից ներս մտավ, եւ Ջորջն ինչպես առաջ դուրը կողպեց, եւ մի քանի վարկյան վարանոտ աչքերը հատակին հառած մնաց։ Ի վերջո հանկարծական ճիքով բարձրացրեց գլուխը։
Պարոն Ուիլսոն, դուք քրիստոնյայի պես վարվեցիք ինձ հետ։ Ուզում եմ ձեզնից քրիստոնեա վայել մի վերջին լավություն էլ խնդրել։
Խոսիր, Ջորջ։
Այսինքն, պարոն, ձեր ասածը ճիշտ է։ Կյանքս մեծ վտանգի տակ եմ դնում։ Թե մեռա, ողջ աշխարհում մի հոգի չկա, որ ինձ համար ցավի։
Նա ծանր էր շնչում և խոսում էր մեծ ճիքով։
Ինձ քացով կտան, շամպես կթաղեն։ Մի օր անց ոչ մեկը չի մտածի այդ մասին, բացի իմ խեղճ կնոջից։ Թշվառ հոգիակ։ Նա պիտի լա ու ողպա։ Ինչ կլինի, պարոն Ուիլսոն, մի ճար արեք։ Մի ճար արեք, այս զարդասեղը նրան հասցրեք։ Ինքն է տվել ինձ որպես ծննդյան նվեր, անբախտ աղջիկ։ Տվեք նրան ու ասացեք, մինչև վերջին շունչս սիրել եմ նրան։ Կանեք այդ։ Կանեք,
ավելացրեց պաղատագին։
Այո, անպայման, խեղճ տղա,
ասաց ծերունի պարոնը դողդոջ, թախծոտ ձայնով ու թաց աչքերով, և առավ զարդասեղը։
Մի խոսք ասեք կնոջս, վերջին փափակս է, թե կարող է Կանադա անցնել, թող գնա, ինչ անենք, տիրուհին շատ բարի է, ինքը շատ է սիրում տունը, աղաչեցեք ետ չդառնա, ստրկության վերջը միշտ տանջանք է, ասեք մեր տղային որպես ազատ մարդ մեծացնի, որ նա էլ ինձ նման չտառապի։ Այս բոլորը կասեք, չէ, պարոն Ուիլսոն, չեք ասի։
Այո, Ջորջ, կասեմ, բայց ես վստահ եմ, չես մեռնի, սիր տար, դու քաջ տղա ես, ապավին իր աստծուն, Ջորջ, մաղթում եմ ապահով տեղ հասնես,
ի սրտ է մաղթում եմ, կա աստված, որ ապավինեմ, ողջ կյանքս ինչեր եմ տեսել, ես սկսել եմ մտածել, որ ոչ մի աստված գոյություն ունենալ չի կարող, քրիստոնյաները չգիտեն մենք ինչ ենք քաշում, ձեզ համար կա աստված, բայց միթե մեզ համար էլ կա։
Չէ, 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 տղաս, այդպես մի խոսիր,
այդպես մի զգա, կա, ամպերն ու մութը պատել են նրան, բայց արդարությունն ու դատաստանն են նրա գահի հիմքերը, կա աստված, Ջորջ, ավատա, ապավին իր նրան, կոգնի քեզ, ամեն ինչ կուղվի, եթե ոչ այս գետային կյանքում։
Ջորջը ետ ու առաջ մտածիր քայլելուն վերջ տվեց, մի պահ խոհուն կանգնեց ու հանգիստ ասաց.
Շնորհակալություն ձեր ազնվության համար, հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար, ես միշտ կհիշեմ ձեզ։